penalu.
Moram da vam kažem da sam razmišljajući o ovoj epizodi došao do jednog lepog zaključka koji mi ne koristi nešto u ovom trenutku, a to je da je 18 Grand Slam titula baš jedan lepo onako broj za momka sa Banjice. Nažalost, ostali smo na 17, ali ni 17 nije nešto loše.
Pa, pošto ima mnogo teorije vezanje kako Novaka, možda da nije bio na Banjici, da je bio malo bliže centru grada, možda bi ovaj to nekako brže bilo, jer se zamarao sa ovom trolom koja ide dosta ovaj sporo tamo.
A ume tu gužva da se
desi. Do autokomandi, tu je neka gužva da stalno i onda ovaj, sporije stizao do Partizana, tako da u svakom slučaju ja mislim da nije loša cifra za sada.
20-17, znači to je sad neki skor koji imamo u Grand Slam titulom velike trojke, članova velike trojke. Ja sam negde juče rekao da tenis nije košarka i ne možete da postignete trojku, znači jedan Grand Slam se krvnički teško osvaja. Kolike su Novakove šanse da u nekom tom doglednom periodu, to je nekoj trci za GOAT, kako to kažu, jeli, ovi na zapadu vole da koriste taj termin, kolike su mu šanse da stigne i prestigne najveće rivale?
Pa meni je drago da sad nedavno izjava i Tima Henmana koji je baš rekao onome, ja sam pre o tome i govorio, ali mislim da to u stvari jeste suština. A to je da bez obzira na to koliko su i Federer i Nadal osvojili, oni su zaista sjajni i u jednoj eri, da kažem, eto, tog naše teniskog sporta, svi njih trojica zajedno su napravili jedan fantastičan rezultat. Samo kad saberete njihove Grand Slamove, oni praktično u zadnjih 20 godina apsolutno dominiraju. Sve su njih trojica podelili. Ali ono što je bitno i važno tu naglasiti, te titule nisu toliko važne u tim nekim brojevima u ovom trenutku, koliko je važnije to zašto su njih trojica spremni i sposobni za sljedećih 5 godina. Rafa Nadal koji ima ozbiljne povrede već i čije je karijera bila pod velikim znakom pitanja, Federer koji je operisan, a ne možete njih dvojici ne dočekujete sa tim svojim zdravstvenim statusom da će moći da budu u takvoj formi i u tom smislu da eto, ovaj, osvajaju Grand Slamove u budućnosti kako su ih osvajali do sada. Prvo Rafa Nadal koji je napravio pauzu od nekoliko mjeseci, svi znamo da ni Rafa Nadal, ni Roger Federer nisu odigrali ovo što je Novak odigrao. Novak je ušao u jedan sistem i treninga i pripreme za ove turnire takav da je odigrao sve. Znači on je odigrao Indian Wells, odigrao je i US Open, odigrao je i Rim, odigrao je i Roland Garros i praktično ga pogledate, on je samo jedan meč izgubio na svim tim turnirima. Tako da, ovaj, da. Ništa strašno u svemu tome, a sa druge strane to pokazuje da je Novak jednom ozbiljnom kontinuitetu i da on radi ozbiljan posao koji se zove, pored svih tih titula, treba na prvom mjestu biti prvi. Znači vi možda kažete da će i, ne znam, Eli Lakers da izgubi jednu utakmicu, ali će četiri da dobiju i oni će osvojiti titulu i bit će najbolji na svetu. Isto tako je vezano i za Novaka. Novak i dalje ispunjava ono što je važno, a to da jeste broj jedan, da će i nakon ovog turnira i dalje biti broj jedan, da će u martu mjesecu, ako ostane tu gdje jeste, pobediti i te čuvene nedelje Federera na mjestu broj jedan. Prema tome, on polako pomera sve te blokove da bi na kraju došao do onog samog vrha. Ja mislim da je to sasvim izvesno. Sljedećih 5 sezona Novak će sigurno odigrati. Ono zbog čega je Novak možda i u mnogim stvarima, kako mi to kažemo, falio, je razlog toga što se on i ozbiljnije pripremao, puno više radio. Njegova juniorska karijera je bila dosta naporna, opet sa druge strane nije imao toliku podršku tih wild card i ovih očišćenih i pripremljenih stvari. Ono što bi se reklo, neko je vama teškoljke čistio i stavljao mu usta, to su vam Španci, to su vam Švajcarci. Znači oni su imali jedan vrlo lagan put da bi došli u profesionalni tenis. Novak se puno napatio sa te strane. I svi naši igrači koji se probijaju, a evo recimo imamo ih petoricu u prvih 50 na svetu. Prema tome ako još dođe Nikola Milović koji tu najavi, ako i bude šestorica, onda svi moraju poprilično da se zabrinu koliko jeste moćan srpski tenis.
Apsolutno.
Dakle, gledalci su vidjeli, slušalci su čuli, naš gost u drugoj epizodi našeg podcasta Penal je Bogdan Obradović, bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije. E, možete da nam kažete sad, pričali smo o tome pre nego što smo ušli ovde, Imate vrlo zanimljiv posao sada, u ovom trenutku ne zbog trenutne situacije, ali može se desiti da koliko sutra budete tamo negde daleko.
Da, pa dobro, i što se tiče ovoga isto, ja nekako više volim da me nazivaju da sam budući selektor. Jer ja uvek imam nekako ono ambicije sad koga i čega ću biti, nema veze, ali nekako mi to...
Znate kako, to nekako je zbog 2010. godine.
Ne, naravno, ja se sad šalim, naravno, sve je to sjajno. U svakom slučaju, što se tiče nastavka neke moje trenerske karijere, ja jesam ovdje sa svojom teniskom akademijom gdje radim sa vrlo ozbiljnim igračima. Igrač koji je napravio jedini i najveći rezultat na juniorskom Grand Slamu, Havno Međedović, i tu smo pokazali da smo moćni zato što od Novakove generacije koja je, ajde kažem, ili Jankove koji je 84. godište i Novak koji je 87. godište, vi sad imamo i Hamada Međedovića koji je 2003. i koji je pobedio najboljeg Francuza i prvog juniora na svetu. Mejoa, mislim, eto, nažalost nije nastavio dalje jer ga je toliko ponela ta pobjeda i on je odigrao protiv igrača koji je godinu dana stariji. Hamad je sa time pokazao da je on nastavak ove naše teniske priče i da možemo da i tu računamo i na njega u budućnosti da će napraviti ozbiljne i seniorske rezultate. Ja sam njega već nekoliko puta i najavljivo, a on sad to realno i pokazuje sa svojim rezultatom. Tako da, što se tiče nas, mislim da će nas se još dosta nagledati. A s druge strane, ja nekako da bih napredio naš tenis, morao sam dodem ono što bi se reklo korak dalje, jer naš sport, s obzirom na, da kažem, način na koji se sam razvija, to znači sva naša infrastruktura i taj neki svjetski trend koji postoji, mi moramo da se vežemo sa velikim silama, da kažem, sa onima koji ulažu ogroman novac u taj vaš sport i tako dalje, da biste mogli da budete nekako u korak. Država može da uradi sve to što uradi, infrastrukturu i sve ostale stvari, ali mi ćemo taj proces ubrzati ako mi koji smo stručnjaci u tom sportu se budemo vezali sa tim velikim nacijama i budemo njima pokušali isto tako da pomognemo da oni naprave neke ozbiljnije rezultate. Tako da kažem, s te strane, ja sam otišao u Šangaj, tamo sam već 2 godine na pregovorima, dobio sam taj Čižong stadion, najveći možda skoro i na svetu po toj površini na koliko je čitav stadion, koji već imaju taj Super 9 turnir. Sa druge strane, tu je jedna kompanija koja se zove Jushu, ta kompanija je, ajde kažem, nešto slično kao što je i IMG. Uh-huh. Oni se bave, znači, menadžmentom u sportu, oni su vlasnici Formule 1 i vlasnici ovog Super 9 turnira i vlasnici koje čega i svačega, ali za razliku od IMG-a, iza Jushu kompanije stoji komunistička partija Kine, stoji država.
Da, da.
Tako da oni imaju jedan neograničen fond svega i svačega. Ja moram da vam kažem taj podatak. Znači, kineska vlada je od 2000. godine do sada u sportsku infrastrukturu uložila preko 3700 milijardi eura. Prema tome, vi kad čujete tu cifru samo o čemu se radi, oni su mene odvili u nekoliko grada, ovdje ja vidim sve te stadione. Napravili su stadione, otprilike neke komplekse, da imate fudbal, imate košarku, tenis, to su im bili ono ključni sportovi za tu njihovu masovnost i tako dalje, u kojima je kao da ste došli u grad duhova, znači tu nema nikoga, znači to vam je otprilike ništa, oni su 20. godina eto radili na infrastrukturi, sve su to radili, nikad pitate što nikoga tu nema, ljudi iz sport biroa koji sve to vode. Oni govore o tome da jednostavno je bilo naređenje da se uradi tako, da se radi na infrastrukturi, da ti stadioni zažive na jedan prirodan način, a sad će oni da rade specifično sa tim, ajde kažemo, softverom, hardware je završen. Tako da vidjet ćemo. Biće vrlo interesantno sa Kinezima sljedećih 10. godine.
Se vratimo na Roland Garros, tek je završen. Mm-hmm. Igralo se po užasnim uslovima, COVID mere, kao što je bilo
kiša,
i na
mere, kiša, dugi rukav i mere.
Što bi rekla Zarenka, osjećali su se kao patkice na terenu. Ali da se vratimo tom finalu, Novak i Rafe, igrali su prošli put u Grand Slam finalu u Australiji 2019. i tada je Novak, da kažem onako, jeli teniski počistio Rafu. Sad smo imali sasvim drugačiju sliku u Parizu. 2 Grand Slam finala u kojoj smo imali dominaciju jednog igrača, nismo imali onu borbu. Kako ste vi gledali uopšte taj meč, kako ste ga doživjeli?
Pa, Novak ima jednu vrlo interesantnu priču oko Rafe. Mislim, mi smo bili zajednički, što bi se rekli na tom meču, kad smo igrali Davis Cup protiv Španije u Benidormu, tako da su tada igrali Novak i Rafa. I poprično smo se za vreme tog meča Novak i ja smejali, ali u pozitivnom smislu. Znači, nismo mi nešto mnogo ono sa time opterećeni. Novak beskonačno poštuje, respektuje Rafu, on je za nas stvarno ono genijalac i to je momak koji je pokazao za tim, ajde kažem, podignutim standardom, nivoom treninga i broja sati treninga i svega, došao u jednu zonu fantastično, njegovo kretanje na terenu, brzina koju on igra, sve on je svoju igru razvio nevjerovatno. Drugo, ljudi možda nemaju toliko informacije, a Rafa dosta često u toku godine i kad su betonski turniri i ostali, on zna da otrenira i na zemlji. Prema tome, on je i sam po sebi veliki ljubitelj tog terena. Pa i kao Novak, on je isto tako odrastao na zemlji. Mi ovdje imamo pretežno zemljane terene, ali u svakom slučaju nekako je njemu to ono ušlo u srce. To mu je namiljena podloga i tako dalje. On se tu dobro osjeća i on se nekako u tom nekom delu karijere juniorskom i kasnije odlučio da tu negde to svoje treniranje, svoju igru i savršenstvo te svoje igre dovede do takvog nivoa da on praktično je sad u ovom sad dobu i vremenu nepobedio na toj podlozi. Tako da s te strane, Novaku, ja sam ga apsolutno razumeo u toku meča, on je bio ono iznenađen uopšte tim tempom i nečim.
Savršenstvom igre protivnika.
Ako bi ja to mogu nekako da plastičnije objasnim ljudima, kao da trčite trku na 800 metara i da vi znate sasvim sigurno da nekom svojom logikom bi trebali svi ti trkači da krenu neko određenom brzinom, a da neko zvekne sprint od 100 metara na 60 sekundi, on ispred vas, vi ga gledate. Znači, otprilike vam ništa nije jasno što ovaj čovjek radi, ali sad taj čovjek otprilike svakih sljedećih 100 metara trči tom istom brzinom. Sad vi možda trčite za njim, ali vi nekako uvek trčite za njim. I ne možete nikada ni da predosjetite kojom brzinom u stvari Rafa kreće. On vas uvek iznova iznenadi. Rafa je naravno vrlo ozbiljno shvatio Novaka, zna da je Novak u dobroj formi, da je mnogo više odigrao mečeva od njega u zadnjih ili godinu dana, tako da izmerimo. Prema tome,
ali
i on je to...
Ali bilo jasno da je Rafi cilj, ultimativni cilj Roland Garros, da je sve ostalo stavio po strani.
Pa jeste, on je trenirao samo za to.
Šta se tu dešava? Rafa je svesan i toga da je uopšte cilj njegove igre i dosta tog trčanja i svega iz te jedne defanzive, a drugo jedne žesteke ofanzive iz te defanzivne pozicije, što je jedna i stvar za nas, ajde da kažem kad uđemo i u teoriju, vrlo čudno. On se nalazi u defanzivne pozicije i igra jako ofanzivno. Prema tome, sve to je, kako bih vam rekao, čudno u smislu da nemate igrača nekoga koji igra slično njemu. Svi igraju nekako ovaj tenis kakav igra i Novak, tu su negde svi. Rafa je jedini koji se odvuče. Ja mislim da njega sad i ovi kamerman imaju probleme da hvataju po Roland Garrosu. Rafa nema nigde, Rafa se zavuče iza sudije pa i kad ovog peškira svuda. Tako da to je njegovo trčanje, sve njegove pozicije. To je stvarno fantastično, ali što sam htio da kažem, u svakom slučaju ja razumem Novaka zato što nije on očekivao ovoliku brzinu u samom finalu. Novak je nekako i tu ušao ono, u smislu, eto. Drugo, oni su svesni toga da drugačije protiv Novaka ni ne mogu da igraju nego pod punim gasom svom snagu. Tako da kažem, sa te strane, Novak dobije jednu nerealnu sliku u smislu da do tada, do finala, on nije ni jedan meč odigrao da je neko tako žestoko krenuo protiv njega. Nijedan igrač. Da. Svi oni to i znaju, ali niko to ne može da izvede tako kako izvede Rafa.
Do kraja da izvedu. Eventualno Cicipas neko, je osvojio dva.
Jeste. Eventualno neko da. U ovoj modernoj eri koji je isto to uspevao da uradi, recimo par puta bio Andy Murray koji isto da. Tako iznenadio Novaka da krene recimo na travi ti mečevi Wimbledone, olimpijske igre i tako dalje, gdje je to bilo isto gruvanje takvom brzinom da je Novak prilike prema meni ovako gledao, ja sam ovako ovo nemamo šta odgovor za ovo. Ili je to bukvalno nestvarno. To je mi kao u košarci da neko pređe polovinu terena, stane jedan korak na vašu polovinu i odatle šutne trojku. Mislim, ko očekuje da će taj neko odatle da da to? Mislim, to je... Jasne. Tako da hoću da kažem, bez obzira na sve, ovo što je Rafa odigrao i čitav ovaj turnir i ostalo, dosta je to teško ponovljivo u kontinuitetu u čitave godine i na svim turnirima i dosta je to teško Rafi sa takvim motivom, energijom i snagom i pripremom za meč da može to u kontinuitetu sa svim protivnicima da uradi. Novakova igra je dovedena dotle da on jednostavno ima tu jednu stabilnu srednju vrednost koji najviše, ajde kažem, matematičari vole on u smislu tih da, parametara. Da. Ništa to mnogo, ništa, nego jednostavno srednja vrednost koja je jako važna, bitna i Novak drži to. On nije ni kao Federer koji će da odigra nešto rizično uz liniju, da izađe na mrežu, da odigra neki fantastičan volej, sve te veštine koje razvio Federer. Novak ovo igra, ja kažem, ta jedna srednja vrednost i on tu malo pojačava neku brzinu i tome se prilagođava. Sad ovo što oni protiv njega diktiraju, kao što je diktirao Rafa, to je nešto čemu bilo koji igrač može jako teško da se prilagodi. Ali se sad postavlja pitanje koliko dugo će to Rafa moći. Znači, taj njegov fokus, koncentracija je jedna užasna potrošnja te mentalne energije, s druge strane i fizičke energije, njegovog tela, svega ovog hardvera, što bi se reklo, to je veliko pitanje. Ono što je Heman izgovorio je rekao, jel Novak se nije povređivao, to je u stvari deo ove priče vezano za to. Novak nema povrede, Novak je laka konstrukcija, Novak ima dobu pokretljivost, što nama koji smo iz sporta govori to da jednostavno povrede su kod njega daleko manje, jel Novak sa svojih ispod ne smijem da kažem kilograma koji ima Novak, znači Novak je jako lagan, znači on je takva konstrukcija da vama nije jasno da vi imate sve motore u Formuli 1 koji imaju po 1000 konja, ali težina automobila je negde, Novak je 100 kila lakši Formula 1. I da li će to značiti za čitavu konstrukciju, za brzinu, za u krivinama kako manevar sigurno da hoće. Prema tome, kad pogledate i izanalizirate njih trojicu i sve ostale igrače koji dolaze i Cicipasa i ne znam i Kačanova i Zvereva i Dominika Tima i sve te klince koji dolaze, svi, verujte mi, slučajnici će vam reći ovo što radi Novak i dokle on sebe doveo, to je nešto što je fantastično, pa čak i Rafa Nadal. I on se divi Novaku na njegove pokretljivosti, on kad gleda vežbe koje radi Novak i slučajnici kad se zagreva svuda.
Pa i Agassi kad to ga je video kako se zagreva i digne Miljanu nogu na rame.
Agassi je inače, on je bio frapiran. Agassi je ta stara američka škola koja on je, po priličkom, mi smo ga u našem onom delu, onako kad se s njim šalimo, zvali kamionska sajla, tako da je Agassi je bio po prilično onako krut i tako dalje.
Kad je on bio iznenađen, da.
To nije ni blizu Novaku. Ali opet što hoću da kažem, Novak je dugi niz godina na svemu tome radio. Vi kad puno radite i na svom telu, i na svojoj igri, i na toj tehnici koju Novak dotero do savršenstva, onda na neki način uvežbati taj svoj um. Ta njegova mentalna snaga izlazi iz te ogromne količine tog jednog predanog rada, discipline, svega, koja je ključna za tu dugu trku. I sad na tih kilometara koje Novak trči, mnogi će od njega da, kao što je Rafa, da istrče i jednoj sekciji brže je 800 metara, ovi će 1500 nešto, ali tu se trči jedan brzinski maraton. Prema tome, ako vidite Novaka, on je baš kao maraton Etiopljani. Znači, izdržljivi, jaki, tanki, vižljasti, ne može bolje od toga. I zato ja verujem da će Novak da prevaziđe sve te titule i sve te neke...
I da će trajati duže.
Neke, ne znam, raznorazne ove te lestvice koje su ovi inostrani novinari postavili. Ja već ni ne znam šta tu nisu postavili. Ali evo, čak i posle ove pobede, Rafe nad Novakom, Novak i dalje u broju pobeda vodi protiv Rafa.
Absolutno.
U Grand Slamovima je Rafa sad vodi 5-4 za njega u Grand Slamovim finalima, ali je u broju mečeva Novak opet ispred njega, tako da, ali valjda će nešto novo oni da izmisle i Novak i da bude osvojio 23. titulu ovu u Grand Slamu, oni će izmisliti, ovaj najbolji broj 1 sa brojem patika ne većim od 43. To je Rafa sigurno, pošto on ima 43. Tako da izmisliće oni nešto.
Pa pokvario je žurku ali, generalno svima tamo, ali...
Ja se čini da je pokvario generalno celu žurku. Evo vas, imam neku teoriju da su Roger Federer i LeBron James dve najnesrećnije sportske persone na svetu. Jer je Roger negde očekivao da će krenuo je da osvaja, pa se pojavi jedan Španac onako malo naruvan, ne liči na tenisera, pa se pojavi momak sa Banjice, pa tu nije jasno. LeBron opet gradio je svoje i telo i svoj legacy, da kažem, i tako dalje, pa se pojavi neki Steph Curry koji baca trojke sa 10 metara pa mu uzme titulu.
Da.
Kako vam se čini ta... to poređenje?
Pa dobro, mislim, u svakom slučaju ljudi pričaju, ljudi analiziraju. Mnogo tu ima raznoraznih, oni koji analiziraju rade sve. Sportsku karijeru treba gledati tako da svi rezultati će sasvim sigurno da se pomeraju. Ljudsko biće je sve savršenije. I tu uopšte nema diskusije. Drugo, i mi treneri smo sve savršeniji u smislu korišćenja i medicine i teorije sporta i tehnike i svih ovih gedžeta koje mi koristimo da bismo te igrače na neki način napravili boljima, savršenijima i tako dalje. Tako da s te strane oporavak je mnogo bolji, materijali, rekiti, lopte, više se zna, sve se to spaja negdje, čitava planeta napreduje. Mi smo sigurno pre 10 godina s jednim kamerama snimili ovako nešto, sad je tehnologija toliko napređena da je to smešno tome pričati. Prema tome, šta očekivati od sportista, pa samo su sastavni deo jednog sistema koji ide na gore. Svi rezultati će biti prevaziđeni, uopšte nema diskusije. Ja sam ubeđen u to zato što ja od novog generacije s kojim se radio godinama, evo sad već je i 10 godina kako radim i sa Hamadom, pa tako sam i sa Novakom u tom uzrastu sa svime, ja već i tu vidim razlike. Hamad igra daleko brži tenis nego što je Novak igrao kad je imao 17 godina. Prema tome, i Novak koji je video Hamada rekao, koliko je ovo brzo. Prema tome, to su stvari koje
jasno, tome
su apsolutno prepoznatljive.
Pričao u vezi sa brzinom, vremenom koje napadač u Premier Ligi ima da reaguje. Savo kaže da ima 2 sekunde, Mitrović ima 0,5. Sve odlazi u neku sferu.
Nema tu uopšte diskusije. Mislim, kako su neki sportovi, kao što je recimo zimski sportovi, pa Bob otišao u 1900 sekunde u 1000-tinke, tako sasvim sigurno će i, ne znam, u sprintu verovatno u atletici da se pojavi opet i ona četvrta decimala i tako dalje. Prema tome, sve su to ove normalne stvari. To će se tako dešavati u sportu.
A i o tenisu, ove performanse reketa, to je promjena podbrzine, podloge.
Šta se sad dešava? Čak i ovo, ono što smo mi primetili sada, recimo što se lopte tiče u tenisu, oni su čak krenuli ka tome da je bilo relinga dužih i nečega, su oni loptu i usporili. Da, mi ne možemo, nemamo mi sad uređaje, mi koji radimo svaki dan na terenu da merimo nešto, ali javno kako primećujem, sve to spori. Ali vi sa podlogom samo možete to da usporite. Sad, s jedne strane, dajte igračima da oni mogu jače da udari, što znači da mogu da proizvedu više spina i tako dalje. I ajde po znacima navoda da jedni druge muče više i da to izgleda onako, kako bi se reklo, više gladijatorski, jer su ti poeni odvučeni, imate nekad i po 30-40 razmena u jednom poenu, što je poprilično gladijatorski. A opet sa druge strane, publika može da uživa i da gleda i da vidi šta se tu dešava. Znači, tenis je sigurno evoluirao od onoga servis voleja, igre i tako dalje, pa je došao do igre gde igrači praktično, kao što je prvi taj igrač, kako ga mi zovemo u toj teoriji tenis, koji zovemo ga all core player, što znači on igra i napred i servis volej i sve te stilove igre koji postoje. Tako da se te strane, ta četiri modela igrača kakvi postoje, sve se to sad praktično spojilo jednog. Svi igrači znaju da igraju dobru defanzivu, da budu daleko iza osnovne linije, da budu agresiv baseliner, kako mi to zovemo, da budu servis vole igrači. Novak je evo protiv Rafe par puta isto izašao odmah posle servisa napred, znači odigrao servis vole i znaju da budu all-call playeri, da mogu da kombinuju sve. Tako da sve se to spojilo jedno. Ja mislim da sa te strane i tenis sve zanimljiviji, ne samo iz razloga ovog samog vrha, nego tih 100 igrača na svetu praktično igraju sve savršeniji tenis. A dokaz toga je naš Fića koji je 30 neki, izvan 100 na svetu ga je opet naš igrač Nikola Milović pobedio na Roland Garrosu. Prema tome, to vam je dokaz da i 140 i 30 može bez problema da pobedi, što je opet za publiku interesantno.
Šta je na ovom Garrosu i bilo?
Svaki meč koji gledate muški, govorimo o muškom tenisu, sasvim sigurno je vrlo zanimljiv i može da se gleda i to je dobar tenis. Žene trebaju još da napreduju. Ja ne volim ovaj govor mržnje koji ubacuju novinari koji sad govore o ovoj priči oko Novaka koji je izgovorio da je 55 mečeva odigrao ovaj protiv Rafe Damjanović je rival. Onda je iskočila Chris Evert koja je rekla, ali ja sam najviše igrala sam, ne znam, 80 mečeva protiv Martine.
Ali Novak je milion puta rekao za rivalitet.
Mi to doba i sve ostalo poštujemo, ali taj tenis koji u tom dobu igranje je tenis koji u mnogim nekim segmentima liči više na badminton nego na tenis. Što znači brzine koje su tu bile su poprilično smešne, ali mi to doba poštujemo, mi volimo Chris Evert i Martinu, Novak njih obožava na US Openu, znam x puta da su one bile tu s nekim igračima, a i Martina je čak pre x godina igrale neke mix dublove i tako dalje i Novak sve njih ispoštuje. On je zaista šarmantan i sve ostalo. I to je samo jedan od dokaza koliko ljudi pokušavaju da generalno teniski sport i generalno sport da ubrljaju. Mislim, sa tim obačenim nekim, ne znam, informacijama tipa na zamršteni mečeve, nije ovde, nije to i tako dalje. Šta igrače imaju sa tim? Apsolutno nemaju ništa prema tome. To su sve same gluposti, ja mislim da sve to treba baš eliminisati i ne treba ošto o tim temama ni govoriti javno.
Jasno, Brljotina ima na svakom koraku, eto imali smo Brljotinu na US Openu, gde je opet mogao Novak onako brat bratu glat da dođe do 18. titule. Šta mislite, da li će tenis toliko da napreduje da će linijski sudije da nestanu i da će samo da postoji neki pip koji kaže da li je lopta unutra ili napolje?
Pa sve ide ka tome za sada.
Pa mislim, sada ono kada merimo ako su ovo oko Sokolovo ugradili, ja ni ne vidim uopšte potrebu za linijskim sudijama. Iz kog razloga? Iz prostog? Zato što ovaj sudija koji sedi u stolici, on sa te visine dosta dobro može da vidi. On ima pravo da preinači ovaj odluku linijskih sudija, a s druge strane, on može na ekranu da pogleda da li ta jeste lopta ili nije bila out i tako dalje. Ako igrači osete da je to nešto sumljivo, oni mogu da zaustave poen. Ako su to nekom njihovom predviđenju jeli pogrešili, kamera će to pokazati, mislim kompjuter će to pokazati, vi ste izgubiti poen ili će se poen ponoviti ili će protivnik da dobije poen. Mislim, znači te tri opcije. Tako da ja ni sada ne vidim kad su ugradili ovo oko Sokola opštine neku veliku potrebu sem ovoga glavnog sudije da postoje linijski sudije. Ja ne znam koja je njihova funkcija tamo. Tako da da su to ranije uradili, jedino što bi onda mogli ovi koji zaista ne vole Novaka, možda bi ga optužili za to da je pogodio kameru koja je jako skupa.
Da oštetio Sočevo.
Tako, Sočevo kamere i onda na taj način poremetio softver i ko zna, možda
bi ga... Je li vama bilo tu interesantan, recimo, podatak, mislim da je jedan moj kolega to jako dobro ilustrovao, da su linijske sudije, deca što skupljaju loptice, bili jednolično obučeni, isto obučeni, imali su iste boje. Ja mislim da bi po nekim pravilima trebalo da se razlikuju.
Pa i to je, mislim, po nekim pravilima. Sad treba pogledati tačno pravila, da li bi trebalo da se razlikuju, ne, i po kom turniru i na osnovu čega i tako dalje. Mislim, zaista, ne znam, znam da su svuda bili različiti, to je sasvim sigurno. Prvo, zato što onda igrači mogu bolje da ih prepoznaju pa da im
upravo
maknu,
to,
da im daju
peške,
da
im to, da.
Se okrenu prema njima, gde su lopte i tako dalje. Sudije bi trebalo da budu u nekim zatvorenim bojama, da budu nevidljivi i neutralni i zbog gledanja iza, jer igrači, svi to koji su malo igrali tenis, negdje čak i rekreativno znaju, nama su te blende iza potrebne zato što lopta kad se podigne u te neke zone svetlosti, ona se jednostavno ne vidi, tako da vama čak i jedan peškir koji neko stane noga iza može, ako je bele boje, može da on zasmeta, da on se to poklopi u onom viziru kada gledate loptu i da je malo izgubite iz vida. Prema tome, tenis je tu dosta onako pipav sport, u smislu dosta toga smeta. Ljudi i dalje nisu shvatili ni to zašto buka nikako ne odgovara tenisu, zato što vi kad čujete onaj tamo sound, znači zvuk kada vaš protivnik udara loptu, vama već kreće taj jedan proces pripreme vašeg mozga za reakciju, za ono gde vi donosite odluku šta treba učiniti i napraviti. Tako da to je isto jako važna stvar. Prema tome, to su sve neki, elementi i stvarčice na kojima sa jedne strane treba raditi, ali sa druge strane ja mislim da i tenis sa te strane, što se tiče ove moderne tehnologije, treba ga unaprediti, zašto da ne, mislim. Ali tu se sad postavi ono drugo pitanje, ako tehnologija bude toliko učestvovala u tako nekim stvarima, ono što bi se reklo ljudskim, ovim našim živim, koliko će stvari taj sport da ima i onoga što se zove ljudski faktor. Pa makar to, makar to bila i čak i i ta neka sudijska greška i tako dalje.
Mada šta opet bismo mi bez tog dete komunikacije sudija, igrač,
mislim, diskutibilna je stvar
sudija.
Samo u tome da ako bi ogledate recimo 250-300 poena u nekom finalu, da li ta jedna, dve, tri, pa čak i pet odluka od onih 300 poena koje se odigraju, da li tu nešto može generalno da se baš promeni ili utiče na rezultat. Teško, mislim, mi ako razmišljamo o tome, bit će na 100. poena, kažete sebi, to me je toliko slomilo da sljedećih 200 poena nisam mogao da igram. Pa mislim da jednostavno ta negativna emocija u nekome traje predugo i taj treba da radi na svojoj psihi, ništa drugo.
Jasno, evo što nam kažu kolege, još malo nam je ostalo do kraja. Eto, za kraj, hoće li Novak igrati do 40. godine, kako se pominje.
Pa ja ne znam šta da kažem, mislim, za Novaka. On je apsolutno, čak i za mene koji sam krenuo sa njim od kad je bio baš klinac. Novak i ja smo frekventno, da kažem, počeli da radimo kad je on imao 13 godina, evo te od sada pa, od tada pa do sada, ovaj, dugi je to period vremena, sve je uradio kako treba. Znači, postoje dve stvari u teniškom sportu koje su nekako vrlo zamorne za psihoigrača. To vam je za svaki trening, za svaki meč, ono, zagrevanje i nakon tih mečeva istezanje, oporavak i tako dalje. Nole tu ima jedno beskonačno strpljenje, ima ovaj, jednu beskonačnu, izuzetnu disciplinu, a to vam je ključ svega. Ako bi mene neko pitao ko je u slačionici trenutno svih i za zagrevanje i za istezanje i za tu pripremu i posle toga za oporavak od meča, pa i njegova da. Savršena ishrana koja je neverovatna i tako dalje, on vodi jedan poprilično asetski život. Čuli ste i izjavu Rafe Nadala koji je rekao, oženio sam se, ali ne želim da imam decu, jer oni, Novak je tu sebi i taj, po znacima navoda, teret stavio, on ima dvoje dece, a i dalje mu sve savršeno funkcioniše. Prema tome, mnogo više on ulaže u toku dana od jednog Rafe Nadala, što po meni odmah govori da je to jednostavno, Novak je jači i mentalno i fizički je jači od Rafe. A to opet nekako nam kaže to da će ga to negde i ta energija držati i da će on dugo na taj način da traje. Tako da sam ja ubeđen da sljedećih pet sezona će sasvim sigurno igrati i sasvim sigurno da će igrati na ovom nivou. Da li će on to još i dalje produžiti, uopšte ne sumnjam u to, ali jako je važno tih sljedećih pet sezona da on odredi kako valja i onda će svi ti rezultati, ove raznorazne sumnice, kako i šta je, u stvari će se vidjeti o čemu se radi. To znači sljedećih 20 Grand Slamova Novak sebi daje za šansu da ih osvoji jedno 4-5, pa čisto sumnjam da neće uspjeti.
To je to.
Nadamo se da ćemo imati priliku lepo da pogledamo tih 20 sa Novakom i sa ostalim našim teniserima. Red je da pomenemo da smo imali, i vi ste pominjali, a kad smo ono preno dve nedelje bili zemlja sa najviše igrača u top 40.
Postajemo kao Francuzi.
Evo da, to su 40 silozi, ali evo, u 50 ih je bilo pet, ako dođe Nikola Milović, ako uđe unutra, bit će i šest. Ljudi, to su fantastični rezultati. Ja sam u Kini i radim i tamo, sad i ovde. Kinezi da to imaju, ja ne znam šta bi bilo. Verovatno bi polovina Šangaja bi izgradili samo teniski teren.
Jasno, imat ćemo, znači šta da gledamo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Čujemo se sljedeće nedelje. Ovo je bio još jedan penal, tako da pratite nas, gledajte, komentarišete. Pozdrav.